Binuhatan, Kapitulo 11.
Ang mga apostoles kag ang mga kauturan sa bug-os nga Hudea nakabati nga ang mga hentil nakabaton man sang pulong sang Dios. Sang pagkadto ni Pedro sa Jerusalem, ginsaway siya sang mga tumuluo nga nagapati nga kinahanglan magpatuli ang mga hentil. Nagsiling sila,
"Nang inbisita ikaw sa balay sang di tinuli nga mga hintil, kag nagkaon ka pa gani upod sa ila."
Gani, ginsaysay ni Pedro sa ila ang nahanabo halin sa ginsuguran nga nagasiling.
"Nagapangamuyo ako dito sa siyudad sang Hope, sang makita ko ang isa kapalanan awon. May nakita ako nga daw habol nga malapad, nga nahigtan sa apat kapamusod, nga ginatuntun sa tupad nakon halin sa langit. Ginusisa ko sing maayo ang unudsadto, kag nakita ko ang mga kasapatan nga may apat katiil, kag mapintas nga mga sapat, kag mga sapat nga nagadahog sa duta, kag mga pispis sa talon. Kag nabatian ko ang tingog nga nagsiling sa akon, 'Tindog ka, Pedro, mag-ihaw ka kag magkaon.' Pero nagsiling ako, hindi ako sina makahimo Ginoo. Wala ako nagakaon sang nadagtaan ukon mahigko. Ang tingog gikan sa langit nagsiling liwat. Indi pagkabiga nga mahigko ang bisan ano nga butang nga ginsiling sang Dios nga matinlo. Katatlo suliton ini nga hitabo. Kag sang ulihi ginbatakyad tutanan nga mga butang palangit. Kasad tugid nga tion, may tatlo katawo alin sa Caesarea nga nag-abot sa balay nga akon ginadayunan. Ini sila ginpadala sa pagpangita sa akon. Ang espiritu nagsiling sa akon nga magupod ako sa ila nga hindi magpangduha-duha. Ining anom ka mga utod nga taga Hope, nagupod man sa akon sa Caesarea, kag nagkadto kami tanan sa balay ni Cornelio. Nagsugid siya sa amon nga nakakita siya sing isa ka anghel nga nagatindog sa sulod sang iya balay kag nagsiling sa iya, 'Magpadala ka sing tao sa Hope sa pagsugat sang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Simon Pedro. Magahambal siya sa imo sang mga pulong nga magaluwas sa imo kag sang imo bug-os nga panimalay. Kag sang nagsugod ako sa paghambal, nagkunsad sa ila ang Espiritu Santo subong sa pagkunsad niya sa aton sang una. Kag nadumduman ko ang ginsiling sang Ginoo, si Juan nagbautiso sa tubig, pero pagabautisuhan kamo sa Espiritu Santo. Gani, ini nagapamatuod nga ginhatag man sang Dios sa mga hintil ang iya man ginhatag sa aton sang nagtuo kita sa Ginoo nga si Hesukristo. Karon, sino bala ko nga magsumpong sa Dios?
Sang pagkabati nila sine, ginuntatan nila ang ila pagsaway kay Pedro kag nagdayaw sila sa Dios nga nagasiling,
"Ti kun amo, ginhatag man sang Dios sa mga hintil ang kahigayunan sa paginulsol kag pagkabuhi."
Ang mga tumuluo nagalaplaag tungod sang paghingabot nga nagsugod sang pagpatay kay Esteban. Ang iban sa ila nakalambot tubtub sa Phoenicia kag Sipre kag Antioquia kag nagwali sila sang maayong balita sa mga Hudyo lang. Pero ang iban nga mga tumuluo nga taga Sipre kag Sirene nagkadto sa Antioquia kag ini sila nagwali man sa mga hentil sang maayong balita na hanungod kay Ginoong Hesus. Ang gahum sang Ginoo yara sa ila, kag madamo nga mga tao ang nagtuo kag nagliso sa Ginoo. Nagabot ini nga balita sa iglesia sa Jerusalem, gani ginpadala nila si Bernabe sa Antioquia. Sang pag-abot niya dito, nakita niya kung daw ano ang pagbindisyon sang Dios sa mga tao. Nalipay siya sang iya nakita, kag ginlaygayan niya sila nga magmatutom kag magmalig-on sa Ginoo sa ila bug-os nga tagipusoon. Si Bernabe maayo nga tao nga napun-an sang Espiritu Santo kag sang pagtuo. Madamo nga mga tao ang nadala sa Ginoo. Dayon, nagkadto si Bernabe sa Tarso sa pagpangita kay Saulo. Sang makita niya si Saulo, gindalan niya siya sa Antioquia. Sa sulod sang isa ka tuig, nagpakig-upod sila sa mga katapo sang iglesia kang nagpanudlo sila sa madamo nga mga tawo. Dito sa Antioquia, ang mga gintutunan amo ang nahauna nga gintawag nga mga Kristiyanos. Sa sadto nga mga inadlaw, may mga propeta nga nagkadto sa Antioquia halin sa Jerusalem. Ang isa sa ila nga ginahingalanan kay Agabo nagtindog kag sa gahom sang espiritu nagtagna nga may isa kadako nga tigulutom nga magaabot sa bugos nga kalibutan. Natabo ini sang si Claudio amo ang emperador. Gani ang mga gintutunan naghilisugot nga ang tagsa-tagsa sa ila magpadalasing bulig sa ila mga utod dito sa Judea suno sa ila masarangan. Gani ginhimo nila ini kag ginpadala ang kwarta sa mga katigulangan sang iglesia paagi kay Bernabe kag kay Saulo.